kun radio sagale americati radio sagale america utata kabya gejmata tgalgal ke sta sa la mawalaka tgalgal kabya ge sa taditi meter band digdemi lema digdemi sheni sodo mi tokorret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajal kaba radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenya ratti kanin saganta kenya ordoftan dagge fato tagen jalla tamo akamoltan jimata chamsa digdemi afur barakuma lama afkuda sagal akalakobs ethiopia timmo ebla ifama dagge fato tagenya chamsa kuda ja barakuma lama afkuda tokko kesu mesan kesan rani namodanditi
Mumitti ministera Britain Theresa May ango gaddi su fakkajiran beksisaniru matawdu arra tattam jirtu odu addunyaf anajalenne gammadat.
Ango ni bulchi sananno oromiyaf kanafar magala adamat waltajji marina genya gege sanijiru. Ango ni godinali wallaggali taf kellim wallagga kanabao shane lajerani waman. Waranni bilisumma oromo caasa mootummaaf namoota nagaarratti gochaasu kanneessa raawwate jedhani komatu. Hogganaan waboo naannoo sanaammo oduu dharaati kun jedhu. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jennu dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara jaallannetti haa deebinu.
Muummittiin ministeera Britain Theresa May aangoo isaanii gadhiisuuf ka jiran ta'uu beeksisan. Kunis muummittiin ministeeraa haalatti Britain gamtaa Awurooppaa keessatti baatu kan ilaaleen yaada dhiyeessaniin miseensonni paarlaamaa amansiisuuf yeroo sadii yaalanii deeggarsa waan dhabaniif ta'uun beekamee jira. Britain gamtaa Awurooppaa keessaa bahuu ilaalchise adda addummaa paartiilee gidduutti uumameen hoogganoonni yaada irratti ciccitoota keessaa sababa aangoo gadhiisuu yeroo ta'u Theresa May nama sadaffaadha. Kunis Margaret Thatcheriif David Cameron. Taansuudhaan ta'uusaati fincila paartii fi miseensota kaabinee hedduu aangoo gadhiisuu kan isaan mudate Theresaan jimaatarraa akka aangoo gadhiisuuf jiran labsaniiru garuu jarreen yaada ciccitoota hoggana haaraa filatanii akkasumas baatii waxabajjii dhufu pireezidaantii Yuunaayitid Isteets daawwannaadhaaf Biriteeniin dhaqanii amma deebi'anitti aangoorra akka turan ta'uu beesaniiru. Aangoo gadhiisuun kun Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa attamitti yoom waliigaltee attamiin akka ba'uuf jirtu waan ibsu hin qabu jedhan kanneen keessa beekanii fi xiinxaltoonni. Eertiraan guyyaa walabummaa isheetti argatte waggaa 28ffaa har'a kabajee oolte. Ayyaana kana sababa gochuun weellistuuf taatoon fiilmii kan lammii Ameerikaa Tiffaanii Haddish kaleessa agarsiisa daandileer asmaraa irratti dhiyeessitee turte. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhaamsa baga gammaddanii erganiin kan waggootii dheeraaf addaan citee ture hariiroon biyyootii lameeni yeroo ammaa wal amantaa fi fedhii biyyootii lamaanii hundee godhachuudhaan haala gaariin itti fufuusaa gammachuu isaanitti dhaga'ame ibsaniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp guyyaa walabummaa Eertiraa waggaa 28ffaa ilaalchisee dhaamsa baga gammaddanii uummataaf mootummaa Eertiraaf erganii jiru. Tiraamp pireezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqiif fayyaa guutuu akkasumas immoo uummata biyyattiif nagaaf dagaagina hawwu isaanii marsariitii mootummaa Eertiraa akka ta'e Shaabaayit gabaaseera. Uummanni Tigraayi fi waati bilisummaa Eertiraa irratti ejjennaa hin jijjiiramne qabu jechuudhaan itti aanaa bulchaan bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsanii jiru. Waggaa 28ffaa barri dargiitti kufee yeroo yaadannutti Itoophiyaa rakkoo seente keessaa baasuuf yaaliin godhamu akka qabu amma ni hubanna jedhan guyyaa caamsaa 20 sababaa gochuun Dr. Dabratsiyoon. Maddeen oduu bulchiisa isaaniitiin dhaamsa dabarsaniiru jedhamu Lugeetaa Asbaa Maqaleerraa Tujubee dhiyeessa.
Itti aanaa pireezidaantiin bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el caamsaa 20 jijjiirama mootummaa itti geggeeffame waggaa 28ffaa sababeeffachuudhaan haasaa dhageessisaniin ayyaana kana innaa kabajnu kan diigamee sirni inni kaan bakka bu'u utuu hin taane yeroo ammaa sirni keenya balaarra bu'eera uummati keenyas dararamaa jira jedhan.
Kun bitaasaan zikirtalla sulitti ba'an tarhaa ikoonan barki fariisus hadi siraat masiirii tarhaa ikoonan.
Caamsaa 20 innaa kabajnu ayyaana qofaa miti dargiin kufee sirni haaraan bakka bu'u qofaas miti amma qormaata haaraatu jira kan sirni keenya balaa irratti bu'e uummati keenyas kan itti salphate abdiin isaan qaban kan itti dukkanaa'e ta'uu hubanne kana keessa akka Tigraayif akka biyyaatti attamiin keessaa bahu akka dandeenyu yaaduu qabna. Hafuura haaraadhaan gara badiisaatti utuu hin taane gara imala fooyya'aatti yeroo itti deemnu ta'uusaa yaaduu qabna jedhan. Yeroo ammaatti jedhan Dr. Dabratsiyoon heera cabsuudhaan mirga sabaaf sablammootaa kan dhiitu biyyattii balaarra kan buusu humna of tuulummaatti Itoophiyaa keessatti argamaa jira. Humni kun kana dura uummata Tigraayin kan injifatame waan ta'eef sirna amma jiru jijjiiruuf immoo diina uummata Tigraay ta'ee dhaabateera jedhan. Uummati Tigraay qormaata hedduu keessa waan darbeef isa ammaas injifannoodhaan keessa ba'a. Filannoo waggaa dhuftuu ilaalchisees yeroo filannoo dheeressuudhaaf fedhiin waan jiruuf kun immoo fudhatama kan hin qabaanneef faallaa heeraati jedhan. Waggaa 28ffaa walabummaa Eertiraa ilaalchisee erga baga geessanii kan dabarsan Dr. Dabratsiyoon uummati Eertiraaf dhaabisaanii addi bilisummaa uummata Tigraay bilisummaa uummata Eertiraa kan deeggaruuf bilisummaaf qabsoo gaggeeffame keessatti uummata Eertiraa cina kan dhaabate kan qabsaa'edha jedhan. Kanaaf uummati lamaan seenaa qabsoof dhiigaatiin hidhata qabu jedhaniiru. Bilisummaa booda uummata lamaan gidduutti rakkoon uumamuyyuu bilisummaa uummatichaaf ejjennoon qabnu hin jijjiiramne jedhan. Uummaticha waliin misoomuuf jijjiiramu akka barbaannu carraa kanaan ibsuun fedhaa jedhaniiru. Dhumarrattis nagaan Eertiraaf Itoophiyaa gidduutti jalqabame cimee akka itti fufu qiyyaafata kenninee ni hojjennaa jedhan jedha Mulugeetaa Tsibaha Maqaleerraa.
Paartiin torban lama dura hundeeffame Itoophiyaa zeegoch maabaraawii fit jedhamu miseensota koree hojii raawwachiistuusaa har'a ifa godhee jira. Kanneen filataman hundaa caalaa hundumtuu dandeettii isaaniitiin ta'uusaa hojii dursaa paartichaa ammoo biyyattii keessatti tasgabbii buusuu ta'uun ibsameera. Oduun keenya kanu.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waltajjiin marii obbolummaa Oromoo Affaar har'a magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti gaggeeffamee jira. Kan marii kanarratti haasawa dhageessisan itti aanaa pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa hawaasni Oromoo fi Affaar uummata aadaaf dudhaa hedduun walitti hidhata qabuu fi rakkoof gammachuu waliin dabarse jechuudhaan obbolummaa kana cimsanii deemuun barbaachisaa ta'uu hubachiisan. Muktar Jamaaltuu Adaamaarraa gabaase.
Waltajjii obbolummaa Oromoo fi Affaar Adaamaa galma Abbaa Gadaatiin taasifame irratti hariiroon yeroo dheeraa obbolaan lamaan waliin turan bu'aa bahiin jiru jireenya isaan dabarsanii fi aadaa duudhaa fi amantaan walitti qaban kan hawaasni lamaan kun akka addaan hin baanee fi baraabara waliin jiraatutti walitti hidhame jedhan waltajjicha irratti barreeffama yaada ka'umsaa kan dhiheessanii fi miseensi kore hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo tokkoome obbo Amiin Jundii. Hirmaattonni waltajjichaallee Oromoo fi Affaar yeroo dheeraa ollaa kan waliin jiru qabeennaa fi dhabatti illee waan hundaayyuu kan waliin dabarse jedhan keessattuu waliin jireenna hawaasa lamaanii Karrayyuu fi Affaariin addaan baasuun hanga rakkisutti hawaasa lama bishaan laga tokko Awaashiin dhugeetiniin guddate ta'uu isaatiin walqabatee waa hedduutu akka addaan hin baane isa taasisa jedhan hirmaattonni waltajjichaa.
Shayxaana namaatti nu rakkisa. Shayxaanni namaa qoree dhoqqee keessa jirtu. Qoreen dhoqqee keessa jirtu. Affaar illee kan rakkise qoree dhoqqee keessa jirtu. Namni guddaan gabbu'ee qoree dhoqqee keessa jirtu quban qabu. Bajanni kanaan dura Oromoo fi Affaarin Sumaalee baasan kan wal lolchiisan malee kan walitti hidhanii miti. Bajata illee kan baasan haftuun soogiddaa bajata soogiddaa Affaarii baafti. Haftuun sukkaarallee nutti bajata baafti. Alhamdulillah Shimallis Abdiisaa fi ODP'ni bajata uummata kun walitti fiduuf nu baasee jira galanni kan rabbitti alhamdulillah rabbil alamiin.
Hirmaattonni waltajjicha walitti dhufeenyi hawaasa lameenii bal'aa fi hariiroo guddaa qabaachuu isaatiin walqabatee rakkooleen walitti bu'iinsa uumamaa margaa fi bishaanillee taatee dhimma hawaasummaa garaagaraatiin uumamu manguddootaan salphamatti hiikamaatiin as gahuullee dhakaasan ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaallee gama isaaniitiin tokkummaa uummattootaa cimsuudhaaf caalmattiyyuu waltumsineetiin ni hojjenna jedhan. Gaanfa Afrikaa keessatti hawaasni Oromoo, Affaarii fi Sumaalee kan biyya Itoophiyaa qofatti daangeffamu osoo hin taane Sumaalee, Keeniyaa fi Jibuutii keessatti hawaasa wal keessa jiraatu waan ta'eef nagaan hawaasa kanaa nagaa gaanfa Afrikaati jedhan obbo Shimallis. Garuu kanneen kana hin barbaannee fi hawaasa kana gadaantummaa akka itti dhaga'amu taasisuu barbaadan hedduutu jira hojiin isaanii hin milkaa'uuf jedhan obbo Shimallis.
murnitikkan fedi dunfasani fedi gare sani galmanga udaf wan gari hunda cilet dibani tokuma oromo di gudaf tokuma mato ta etiopia di gudaf wan isan hawani fi wan isan abjotan qof akka da gochu daf qamole dula dadda gaggesan otu gurran keninif otu sani daggefatin otu san do isani fiddon kenin calmat ummato taf cunqurfan totaf burra kenudan walitti dufeen ummato ta giddu jiru calmat akka daga akka bandat hawin qamole di gumsafun akka galman genye halkani guya hujjechu halkani guya ofeggannodan ademsa kenye hunda sakatta ademutu nurra eggam
ummani oromo fi affar ummata shirafe gidira rakko tato heddu ke sawalin dabar sekanjeran presidentin bulchin sa motum mananno affar obbo awwal arbal gamasanitin rakkon ummata oromo mudatu rakko etiopia gutu mudatu jedan oromian golamnan etiopia naga argachu hindandeetu hawasni baldan gamfa afrika kuni kambiralle utubetinin jiraachu akka dandauf ammo walin hojjechun obbaluma cimso nisbarbaachi saada jedan obbo awwal arba
buzu negerochu allo andi emiyaragon ዋንነነት ዚየመጣነው ናፋ ተጣንተ
ዋንባይ እቱ ተኮኑ ጎዳ አደድሩ ማዳን ሰበብኒ ጉዳንኑቲ አስዶፍኔፍ አካ አፋሪቲ ዋን ወሎሌፍ አራረሙ ፍንዶፍኔ ወልቲ ቦኔሌ መሪዳን ፉረነ ጀነት ንንዶፍኔ ተኩማ ከነከለሳ አቦቲ ኢራዳሌ ወልያዱፊ ወልገርጋሩ ነጋ አከሚት ደሎታ ቦሪቲፍ ደበርሱ ደንዴን ከንጀዱረቲ ማሪ አቾዳ አፍሪካኑቲ አስዶፍኔ
እንደትኛስተላልፈለምለው ለምትክርመኝ
ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቴፍቂንዳይ ሙክታር ጀማል አዳማራ
ረጋጅር ተ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ሮሞት አንጎን ጎድናሌ ወለገሊ ጣፍ ቀለም ወለጋ ከንሳን አባው ሸኔ ትትንጀደን ወራን ብሊሱማ ወሮሞ ጫሳሌ ሞቱማ አፍነሞ ተነጋረት ጎቻሱ ከነሳ አመጀቻ ትራወታ ጅረጀቹን በላለፈተን ነጆት ባቲ ለመዱራ ነሞታ ነጋ ቆረኖ አልቡዳት ቦባንረቲ አጀቻ ከነራወተን ለመቀምኔ ጅረስ ጅረኒ ዱበቱ ከመቃ ጃልመሮ ጅረሙን በከመን አጀጃ ወራን ብሊሱማ ወሮሞ ዞኒ ልጣ ኦቦኩም ሳድርባሞ ገመሳኒቲን ወቦን ነመነጋሚቲቲ isuma ida terratille gochcha taw malle rawatu jechudan radio sagale america timan yo qamni sadaffa walabata jiddu sene mari sisefi yo motumman mirgawo bon qabsa ufrawate karana ga gattani mari chu qopi tawledu betani jiru na kormakatu gabas
turban kamisa derbe jechunis qamsa saddet barakum lemaf kudatokko bonne wollekalita sein sabagala nejjo bekka bobine jedamutti umnene genya motumma fi worana bilisumma oromo kam motumman abaw shene jedewa mujiddut ukasni bename turudubatu itigaftaman wajirene genya godnicha obwabiyu meretu merseritiya asarretti miita motumma rekekabu kam berre famelal ses akasjedan
gafsanimmo sirwa warota olantumma seranen kabin kabajne warota farota umma tantan abawshani duguma kwasin nurati banamer bakkasan mohanju ana humnet sawaji imalatu wanta sobata irati wa ba yero ba yefudachum wan ba gari natifakat
enko metotni qamni negenya motuma nema jesu menegugu fi qabenya nema samu wajju wal qabate kasan irattis debi qabobobiyun
humni ittisa okan rayya nitsabiya tarkati kamirati fudachu akanyi qab sirriti beka dargagos mana ummatatis ngub qulqullu ummatatis naje
su raga qubsa utun qabatin sochi yaden chon kanikiset lamnagami damin beku lamnirakon regen jiru
wanti beku sirajiratu malini ummatake sataye yemu ukas hori ke sataye nayni ukas golku wanti akana hinjiru in umma mejede wanti namase kasinjiru umni rajayti sabiyya anga isadanda amet wanta kana yo magala ke sitai yo ummatake sitai yo bakkonni kisken horim bayatu yote anga isa danda amit wanta sanarra ofkutata qamatamat wanti janarginita amma afkaru ummani kanatube hori kanatube jede ummani dufe kana annu jede hinje anga ammatitza
rakondretera mikankakabu qawmotumma nagenye ksumiti jedo gochisu kanisa chaasa motumma fi namota umfairet rawota majrajechon iskandubeten obbabiyun
minisha kenyerret durata aganda manajera ganda malif gibra motuma ga walit qabajirtu jedani waroni san qala jiranjiru ajje sa jiru jiru hala sukkenne sa tay halubusan itu awam aja macam, nanu fakihnya, nanu air, degara motum mati jadi ni, aisyodi itu kok buaniu, nanu mana sebut tak kasum, am thor buma kan ke, wabadi itu kongkau, kulkullo mat, nanu mana sebut motor saya keli itu kosim, tin iman lah, tin dewa jadi ni, laki, anu hujin dewa jadi dojeru, isai rabusani, isai rukutani, mal jadi ni, motor saya keli isai rafuratani, isai mod umar aji sani dewa.
Tiga pertemuan publicity wajar parti demokrata oromo godina kelamulleka obbo Hamza Abdul Kadir emota ogensa hoji motumma chaasa godina hanga genda tijran ratti erkamfin fureta majrajaru
banale indu keset butanya bere bisun kunijira nama butanka guyana masali ubra dorsifani nirebu sankama midam tijira hanga amma tiyala rajrujira
imma kana ratti ajaja warana bilisumma oromo zoni litakantan obbo kumsa dirba yokan makaja almarro jedamun kambekaman wajin turmata gababa tasenture ajicha jelamandra namuta koronal buda digisan ratna jyotika kavela che kan motuman shakamto ta kantan misensota wola makawisa ifse ratti najot namaina jefne waran motuma hidati socholle harka farka tikamne nubrajru imikun woboni dalatu jedani jiru obukumsan kamisa torbandar be bakka najo bobine jedamutti sinif motuma giddut olit rugasmi tasfa mejra
anga amma wolin hado
sabbi qaawmootummaa yookaan caasaa mootummaa bosonatti fuutanii ni darartu ni ajjeestu wanti kun dhugaadha
hawaasni waan kana qabu otoo kana gochuun ta'ee deeti sanuun qabba aadaa waan akkasii dalaguun hin qabne warra akkasitti bakka duwwaa hojjettoota mootummaa caasaa mootummaa keessa jiranii nuti boolii ta'u qabu irratti hin qabne ishaa akkasii dhatee deemu hundi waliin jiraachaa aadaa mootummaa jiru hundumaa irratti deemu yaadannoo
obbo kumsa dirriba yeroo dhukaasa dhukaastanitti yookaan yeroo sochii faccisaa ofirraa geggeessanitti deebitanii uummata keessaa akka dhokattanitti kan mootummaan kaasu sababa sanaan yeroo raayyaan ittisa biyyaa yookaan qaamni nageenyaa mootummaa dhukaasa dhukaasutti rakkoon hawaasarra akka ga'aa jirutti kan isaan kaasanii dhuguma dhukaastanii kaatanii hawaasa keessa dhokattu. Wanti kunoo hanga yoomiitti itti fufa karaan nagaa kan biraa jiraachuu ni danda'a jettanii yaaddu rakkoon isiniif mootummaa jidduutti jiru kun furamee gara nagaatti gammi ittiin deebitan ni jiraata.
Yeroo hedduu uummanni Oromoo nagaaf karaa kennaanuun jechuurraa kan ta'e rakkoo akkasii keessa kagalaa jiru yeroo hedduu nu keessatti dhukaasiidha mootummaa. Sabuun beekni dhugaa ga'uu danda'u ilmaan keenya jaarsaaf jaartii dadhabaa keenya gaagamuu danda'u lafa kana qabatee jira yeroo uummanni dhuunfaadhaa uummata dhaga'uutiin dhiifnee yerootti deemuutiin wareegama kan bal'isu wanni dhokannuuf hin jiru yoonni naannoo hawaasni qubatee jirurraa adeemsa alama sadii ta'ee osoo jiru akka sanaa humni rukutamu yeroo hundaa mandaratti ol deebi'ee kan inni nama harka duwwaa yookaan
osoo isin bakka sanatti sochoone uummata keessa waan galluuf hin qabnu waan jedhu kan isaan kaasan waan yaadda hin qabdu kanarratti gara nagaatti deemuudhaaf ni hojjettu.
Araara yoo ta'e araarri kana dura abbootii gadaa jaarsolii biyyaa abbootii amantaa haadholii fiigee dhageessi ni adeemame araara kan taane hawaasa iyyuu bubbulee waan ta'e osoo hojii manaa ofii jiru jedheen mootummaan mootummaa jiru yaamu gara keenyatti qofa akkuma qabuutti hin jiraatu. Wanna kana kan fide waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkuma duraan jirudha jira bakka biraarraa erga waraanni galiin gara tuurraa beeksifame deemee dhufe. Furmaanni gama mootummaa irraan yoo hin kaafamne.
Furmaanni gama mootummaan yoo hin kaafamne jettani furmaata akkamiiti kan isiniif mootummaa walitti dhiyeessee rakko jiru kana fudu
ilmaan oromoo ti irrigudaan ka gabata naanisu mataa jiru ni jiru waan ta'eef yookiin siyaasaan kan fikirii kun irratti jiraatu mataa jira waraanni isaanii kallattii biraa ilaaluun dirqama mootummaa yoo akkaataa nutti dhufeen keessummeessina
maali kallattiin sun
jalqaba hawaasa keessaa baatu jechuun mootummaan hawaasni hafuura baafachuu qaba nagaa argachuudha qaba yoo hawaasa keessaa sochoonee jiraachuu ni dandeenya keessaa bahuu ni dandeenya yoo mootummaa uummata keenya hinbaranu ta'e qaamni sadaffaan jiraachuu qaba waraanii gama lamtuyyoo hawaasa keessaatti bahuu qaba hawaasni nagaan bahee nagaan galuu qaba mootummaa kaka'umsa fudhachuudha qaba gaabbii oromoo deebbiin kitaa sirrii kennamuu qaba
qaamni sadaffaa kun eenyu ta'uu mala jettu isin gama keessanii
qaamni sadaffaan namoota loogii gama kamiyyuu hin taasisne internaashinaal crisis resources warra muuxannoo qaban ta'uu danda'u NGOs ta'uu danda'u biyya ta'uu danda'a warra akkasii muuxannoo rakkoo keessumaa Afrikaa keessatti balaa akkasii dhaqqabaa ture keessatti furuu danda'a jechuudha. Balaan kun gara biyya fiiguutti deemutti jira. Biyya ijaaruutu nama dhiba malee fiiguun baay'ee salphaa. Gara kanatti deemaa akka jirummoo mallattoolee hedduutu argamutti jira jechuudha.
Kun tuuta isin qophaa'uudha waan kana.
Yoomiyyuu taanaanii gaaffii Oromoof deebiin ta'uu fi Oromoon waan barbaadu tokko ittiin osoo sharafameeni onteebil yoo jiraate rataanii tokko Oromiyaa keessatti kuka'uu hin dhabdu kuni yoomiyyuu hawwii kootis fedhii kootis fedhii waraana bilisummaa Oromooti fedhii uummata Oromoo nagaa jaalatudha.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamtee.
Kadhageenyeef ka dubbisnerra. Warri lafaa biyya Keeniyaa Aysooloo jiraatan kaampaaniin investimentii NRT yookaan immoo Northern Rangelands Trust jedhamu baroota hedduu as handhuura keenya nurraa fudhachuudhaan jireenya nurraa balleessaa ofii hojjetataa jira jechuudhaan himataa jiru. Bulchiisa Aysooloo dubbicha qorataa jira jedha soraatu dubbise.
Akka abbootiin lafa jedhanitti NRT'n ganna 10 duratti keenya gama kaabaa keessatti Isiyooloo keessatti lafa bal'oo fudhate qaloo ijaarratetti bineensa keessatti horsiifata. Labsuun poolisiin eegata. Warri lafaa ammoo handhuurum kan hin teenneetiin tiffannee obaafachuu keessatti dadhabnee jedha. Dheedhu nu dhowwee jireenya nu dhowwee jedha. Akka warri jedhutti kampaaniin kun lafa fudhachuu qofaa miti akka dubbiin tun ittiin kaane gosa olaasisa. Akka kanaanillee nama hedduutti lubbuu dhabeedhaan tanumaaf kampaanii isaan himachuu jiran mooranni Isiyooloo Adoo Ardaa gama carii jiraatullee hin dhiyootan hiriira ba'etti akka mootummaan kontoraata NRT irra fuudh gaafate.
NRT is a monster which has been killing our people mercilessly for the last 10 years and now enough is enough.
Nama tanaa dubbisu keessa tokko Major Jiloo Diimaati. Namootummaa keenya keessa bareedduu hojjete. Warra rakkoo biyyaatti dubbachuu jiru keessa nam tokko. Aduun hin beeknu akkuma laf dhufanii nurraa fudhatanii jedha.
Irreen laftan nuga dhufee warri tokko am Northern Rangelands Trust jedhan ta'a abbootii lafaatiin hin malatiin filfiin cuf balleessanii wal dhageettii gosa dhuunfanii warri Northern Rangelands Trust jedhan kun kagartee karaasoo bakka konsabanseetiin am laftan nurra fudhat isa lafteen keessa ba'ee. Nufin keenya horii keenya ka qeenca ka jirruun wanni jirruun horii dhallaa hirkifan keenya lafteen keenya lafa mataa tikaa ka dheedaa ka carii ka horiin keenya bona roobaallee cuf itti fidamuu danda'u ka oola hagamiillee cuf beektan waggaa hagamiillee cuf oolan bokkaan roobiin itti ba'uu dandeenya. Kiklaftana nu hanqisan marra bisaan nu hanqisan ula burqaa ka bisaanii maddi durii nu jecha waraabessaa waliin fidamta buutiin keenya durii hin redde. Aada isaatiin jabeessite siin jettu aada seentaan amma laafisanii akkanaan duwwaan nuun hin malatin durmaanii kana lafta nurra fudhatanii dhibii rakkoon guddoo nu qabtana maanguddoon teeffattee warra professionalii kan soomullee waliin warra nu dur yaa'ullee kan ofillanne walsiga yaamne booranii mure kanurra kaatu Northern Rangelands Trustiin nurra kaatuti petiishen akkanaallee qorree. Kaawuntii gavamentii illee kenninee naashinoo gavamentii illee qophiis kenninee hagam beekam qabu dhibi keenya.
Rangelandiin tu warra akkamiitu warra maan tolchu.
Nam tokko Ayan Kiree jedhani namni kun amma lafnaanyitti jedhaniifi seelotan jidduutti amma durii raanchi qaba. Kanaas amma fuula lafa Rangeland Boorana Katikaa lafa guddoo kun sabansee jedhee duumidhaas Kusabal sen tuntut binesa ila ammo amisin damedinik abdammo tabi shara wa warriferu wana kama business hotelifa ka touristi wankani rato chukudan. Malibira takalafa dahab laf kesa kanasila. Tukum binesa ti akkanum lafta nifudan ni wali ni biran lalum dirullen takkananje.
Lafti tunagambal lati?
Lafu buddo wana kilometer iblama katamur.
Ganna gam
wani kun dan kudani sadiji tam bulesa biliko conservancy kunam ardala makatina takka la bulesa dani ti la biliko dan wal kan dibilen go to conservancy Northern Rangeland Trust jete dami ammo nagade ta Northern Rangeland Trading Company Limited de nije
man murti ti matani
war murti buddo himanne iyanne jenne
amani murti
ma amani wam ego jir petition nu korre gabana ke na war mudir ya irra ego jir kanso of elders yarole manguddo war tamare war kanat wal ini petition kamidas gumi barre
tujertu lafti tul laf marabisani lafa deda la foreti ti fannu yette agam deedi sarakif ti hawba sarakif
gar am gubba ka am tarika biliko bulesa amma kada kana muntan deede yarakite gar am saudi kanjira aki thorin amanta wasu gumi tae la fac abse balle se marabita walinin gau gan hiddo ban ka kan ibira rakate yo olalle akamale ni dane horin len de taboran iradu
alafitun duruma yute na jette la fam kilometri diplomata geetana wanni xey jira wanni la faana xey xam man fa kee jira
wanni xey jira burqa khoro bisan o wo jedani kula horini bisan kura bisan miyao bonale de fitibaw la el tokko jira fa maddo jira maddo gurba huqa elan ko mu elan nyaati sedani nyaati sifati amla fa burqa bisan de tafla hiddiyan horin bonale de fitibaw amla tan ka khoro bisan o wo sada yesu tifa akan jarte namkwa gar martitu jira gar tera belonges platin kenya kangala waso yastigari tarini makanguri an sitin yo amba bulesa dir homo awarsitu dir marti kuntukinu dir kuba tasheta tigarte beta nagadan kayo skula skul kesa kam
kilometri dib la masun kesol lagam hori agami jirachu danda
yo kam bika tanam kum kudani ti ardasu lachu bulesa biliko
ana nan dubisu jir majer jilo di mati majer jilo nya nairobi dubisu jira guddo sigala te fadda
ayya naga
ayya ayya
maaki sengul litroba speaker solo count assembly
abu sengu botu ma kan fula boye tin dubatu ye abu sengu guddo sigala te fadda parking to nini man bi go gan kudani sadite in durat la fage kilometri diblama ingeti tanu rafu da tan jedani me wanka manke sabet
petition worth ni anu ba se lalu jira parliament bi ya jata na se se ko ni ojo parliament bi ge de bin house in defani committee to chani lalani raya da ani wa gafatani raya akai tartib abdul tan kan ne ji wa gafatani gar tin ji tuk lalle wali ka tani wal gafatan man tana
guya gam khaisa fita wanka
ojo rabbi jata
guya jata ma khaisa nami dubbi tan fi
nuru ma ti nuru county government county assembly nami matana governor lin jami jam sirkala khan sa tikmata rayaj woni muhimu rayaj de bin rayaj te yaad ak da rayaj ga fata
abu sen gol troba godin isiolloti county isiolloti ka botuma khan fula boyetin dubata guddo sigala te fada abu
ayo sir sigala te
tiga fatam to Northern Rangeland Trust yohan enrti targachun danden company tun kenya investment ilaf ballo qabde kilometer kum heddu kenya gam kabati qabde akmar san internet isani rar genetti jiren war horiti yu wani dun jijiru arrekune akwar jedut ego barumsa kakkabar siisa jireen isaaniille waan iddu wayyeesu jiran akka warri jedhutti enartiini barkum lamaaf afurii kees keenya keessa galmooftetiin uji hojjechuu jirti akka warri lafa jedhutti ammoo lafa qabeetiin tunin andura isaanii irraa fudhatan tanumaaf baaniitiin akka mootummaan kampaanii tan irraa kontaraat fudhatu gaafachuu jiran wanna irraaf jenne tanuma warra lafaatiif enartiin ees waliin jiran jennamootti deebina ansuraa lafeeti taarraa tanuma nagaan bulle.
Radio Sagale America galgala keessa saalama walakkaa jalqabee meetir baandii 22-25 irratti wixaaga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata dhaggeeffattoota keenya gama keenyaan boor sagantaa saatalaayitiin dabarsinu walitti deebina nagaatti jenna amma sagantaa afaan amaaraatutti fufa.